szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż powieki miękko wsiąka, zakrzep łasu na nagich warkach. Fontanami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem. Ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem.
Dobrý den. Hosta dnešní vizitky literárního historika a teoretika profesora Jiřího Trávnička v záběru videokamery tentokrát neuvidíte, vážení přátelé. Nevidím ho ostatně ani já. Hovoříme spolu po sluchu, přesněji řečeno po rozhlasových linkách mezi Prahou a Brnem, kde profesor Trávníček působí na tamním pracovišti Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Buďte vítán ve vltavském vysílání, pane profesore, dobrý den.
Děkuji za pozvání a zdravím z Brna.
Jaký vy jste čtenář, kdybyste se měl zhodnotit podle kritérií výzkumu České čtenářské obce, kterými se zabýváte?
Já jsem mnoho žrout, ale asi ne všežer čtenářsky, řekl bych. Čtu teda hodně širokou stopou a čtu hodně, takže my tam máme kategorii čtenář vášnivý v těch statistikách, což je 50 a více knížek, do toho se teda jako vejdu, to musím říct.
A to je taková moc pěkná kategorie, taková nevědecky popsaná, ale za to srdečná.
Takové... No ona vášeň může být i studená samozřejmě, nemusí to být jenom jako od srdce.
No tak pokud je o čtenářství, tak ty čtenářské vášně většinou příliš studené nejsou, byť mohou být i racionální. Ale vy se tedy určitě vymykáte z té skupiny mužské populace, o které píšete ve svých výzkumech, že zaostává co do čtenářství za ženami.
No asi se vymykám, ale já jsem, tak mě ty knížky živí, tak já nejsem úplně typický vzorek, tak jako dost dobře se nemohu nějak jako poměřovat. No.
Takže jak už naznačeno, s profesorem Jiřím Trávničkem budeme mluvit o čtenářství. Pane profesore, vy v posledním desetiletí zkoumáte čtenářskou kulturu v Česku, a to na základě pravidelných statistických šetření, která připravuje Národní knihovna s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd. A o těchto poznatcích podáváte průběžné zprávy v několika knihách, nejen nabitých fakty, ale také velice čtivých. První z roku 2007 se jmenovala Čteme s otazníkem a pojednávala o našem vztahu ke knize a o veřejných knihovnách. Další nesla název Čtenáři a internauti a zaměřovala se na náš vztah ke čtení a k beletrii. Následovala publikace Překnížkováno, která se zabývala knižním trhem a tím, co čteme a kupujeme. A vaše zatím poslední kniha o čtenářství vyšla loni a jmenovala se Česká čtenářská republika. Mimo jiné v ní charakterizujete současné čtenářské generace. V téhle knize také píšete. Čtenáři se stáváme. Diváky televize a posluchači rozhlasu nikoliv. důraz je na slovesu stávat se. Co tím míníte?
Já bych řekl, že nikdy a nikde nebyl zatím potvrzen gen čtení. Jo, neurologové, fyziologové potvrdili gen jazyka, k tomu máme nějaké vlohy, ale gen čtení není. Takže my tu dovednost, nějakou sociální techniku musíme nabývat. A o to, jak ji nabýváme, se částečně už od Marie Terezie stará stát, který nás chce mít jako gramotné, protože s námi má i různé plány. Mimo jiné, abychom dokázali si přečíst jako oběžníky a podobně. Takže my se tuhle dovednost musíme naučit, což znamená ovšem, že třeba část lidí už jaksi je znevýhodně na ano, ti všechny dyslexie a podobně, to teď necháme stranou, ale to stávání znamená, že kromě toho, že se musíme naučit číst technicky, musíme se naučit číst tak jako říkajíc s porozuměním. Ano, to je taková ta, řekněme, ta vyšší gramotnost. To je celý smysl toho, co jsem chtěl říct.
Je to prostě aktivita.
Je to aktivita, kterou nezvládáme jenom tím, že v tomto světě pobýváme. Když to, rozumíte, tu televizi v podstatě tam nějakou dovednost nepotřebujete, jakkoliv také v tom širším slova smyslu také jako i musíte nějak jako rozumět a podobně, ale to čtení je, jako bych řekl, docela tvrdá škola, která vás připraví i na všechna další setkání, řekněme s kulturou, nejenom s písmenky, s obrázky a se vzděláním.
Ano, já s tím nepolemizuji, ale přece jenom si trošku jako rozhlasačka myslím, že i posluchačem rozhlasu se člověk musí do určité míry stát, totiž poslouchání rozhlasu, pokud to nejsou přímo jenom zprávy, anebo možná i rozhovory, jaký teďka vedeme, tak vyžaduje určitou představivost, doplňování tedy toho, což má docela blízko ke čtenářství.
Ano, vy jste vlastně, rozhlasáci jste takový naši trochu pokrevní bratři. Kdybych narysoval osu, tak je čtenář, rozhlas a pak je televize. Ten rozhlas si nechme stranou, protože rozhlas je skutečně médium, kde musíte jaksi vyvolávat ty zvuky v nějaké obrazi, kde musíte směňovat ty mince nebo já nevím, musíte směňovat za obrazy za představivost. Ale třeba existují výzkumy mezi čtením a televizi, že pravidelní a řekněme, kritičtí čtenáři jsou také daleko lepšími sledovateli televize. Mm-hmm. Dokáží z té televize víc získat, dokáží je vnímat strukturovaně a dokáží si s ní jako něco víc odnést, třeba i pro nějaké poznání.
Pane profesore, co o nás čtení prozrazuje? Ta otázka může mít dva významy. Co o nás prozrazuje jako o lidských bytostech a co prozrazuje o nás jakožto Češích, Moravanech a Slezanech?
Já začnu ti tou první otázkou. Prozrazuje o nás hodně. Prozrazuje o nás o našich hodnotách, prozrazuje o tom, jak si dělíme čas, ano, jak ho máme organizovány, prozrazuje také, jak jsme schopni zacházet i s jinými médii. A kromě toho, my v těch našich výzkumech dáváme do vztahu čtení s takovými ne pouze, já nevím, mediálními aktivitami, ale jako je třeba provozování sportu, pasivně, aktivně, provozování kultury, pasivně, aktivně. A tady v podstatě čtení vyvrací jeden tradiční mýtus, že čtenář je pecivál. Ne, čtenář je všeobecně aktivnější člověk, dokonce i v takových položkách, jako je pasivní sport, to znamená návštěva nějakých utkání, a i aktivní sport. Jediná položka, kde čtení nekoreluje s tím, co se ptáme v těch volných aktivitách, je zahrádkaření a chalupa. Tam to jde výrazně ve prospěch nečtenářů.
Tak to člověk opravdu při tom, když se vrtá v líně, tak číst nemůže, ale určitě je řada lidí, kteří třeba ve starším věku, kteří se té zahrádce věnují více, přitom budou nepochybně velmi vášnivými čtenáři. Ale vy samozřejmě mluvíte o těch obecnějších datech.
Ano, jasně, ty výjimky jsou určitě všude. A ještě bych řekl jednu věc. V Americe se dělá ten výzkum, který zkoumá i čtení třeba do aktivit jako komunitních, politických a tak. A tam se ukazuje, že čtenáři jsou daleko většími nositeli demokracie v tom slova smyslu, že se podílejí na chodu místních aktivit, spolků, politických stran a tak podobně.
Přátelé, čtěme. Co obyvatele Česka charakterizuje jako čtenáře? A má naše čtenářská kultura nějaké zvláštnosti ve srovnání s jinými evropskými zeměmi?
Ano, začnu napřed, kam patříme z hlediska nějakého jako s prominutím výkonu. Ano, ano, protože ono se dělají nějaká i srovnání a ten statistický čtenář se definuje jednou přečtenou knížkou za rok. Tak tady nutno říct, že Češi přesto vše, co se tady o sobě dozvídáme, někdy takového sadomasochistického, tak patříme spíše ke špičce Evropy. Ne úplně k té absolutní, tam jsou Skandinávci, ale řekněme jako těsně pod ten vrchol. Ano, to je věc, která jako by nás mohla trochu jako nám dávat nějaké takové sebevědomí. Pokud je o to složení, jak je to jinde, u nás je docela velký rozdíl mezi muži a ženami, je větší ve prospěch žen, než je to třeba jinde v Evropě průměrně. A mezi typické rysy našeho čtenářství patří velmi rozvinutá síť veřejných knihoven, to je naše velká chlouba. A pak z takových těch praktických věcí patří sem také to, že například dáváme hodně, nebo vnímáme hodně knihu jako dárek, to jsem jinde nenašel. A ještě jedna chlouba, máme velké početné domácí knihovny a pouze 2% nám v posledním výzkumu deklarovalo, že doma knihovnu domácí nemá. To je také jako silný rys českého čtenářství.
To je hrozně příjemné slyšet nějaké dobré zprávy o nás. Mimochodem, když jste zmínil tu Skandinávii, kladl jste si někdy otázku, proč se tam čte tak výrazně hodně? A mimochodem, Skandinávie je vůbec podivná, jaksi kladně podivná v tom vnímání. Já vím třeba, že ve Finsku je neuvěřitelně vysoký poslech kulturního rozhlasu.
Ano, ano. Rozumíte, tam je, souvisí to samozřejmě asi i se zeměpásem a s kulturou, taková všeobecná jako trošku lidová verze, že ano. Se zavřou, koupí si tu vodku a teďka si prostě čtou ty severské detektivky třeba. Ale ta věc je daleko prozaičtější, souvisí to se strukturou vzdělání a skandinávská populace, třeba Švédové, byly v podstatě bych řekl jako plně gramotní už asi 100 let před dříve, než jsme byli my. A to se samozřejmě nestratí, jo, a to vytváří nějakou strukturní výhodu.
A nesouvisí to náhodou také třeba jenom částečně se zdaněním knih?
Tam myslím, že ne. Tohle nehraje tak velkou roli. Jedinou roli, co teda hraje, četl jsem takovou knížku o švédské kultuře, je to, že je tam jako velmi rozvinutý program na podporu domácí literatury, to za prvé, a za druhé, ve Švédsku se tak jako nenahlíží, bych řekl tak úkosem, tak přes prsty na detektivku. A proto vlastně ta severská detektivka je jenčím tolik jiná a proto i ona dobila svět. Tam je to vlastně jako vážná literatura.
Navíc detektivky tam teď píše skoro každý, pokud jsem mluvila s kolegy, kteří překládají, tak přinášejí tyto zprávy. Mimochodem to zdanění, to tam uvádíte v jedné ze svých knih, v tom Překnížkováno, uvádíte také hodně údajů o této situaci, jak v Evropě, tak ve světě. A přestože Dánsko má poměrně vysokou daň z přidané hodnoty, tak na druhé straně píšete, že zase tedy neobyčejně podporuje ano. knižní průmysl a vůbec vytváření literatury a vydávání.
Tam jsou programy na to, že třeba stát dává veřejným knihovnám velké peníze na to, aby mohli si kupovat jako knížky. To znamená, že ono sice ty knížky zdanilo, ale z druhé strany podporuje ty, kteří chtějí čtenářskou kulturu nějak rozvíjet, jako jsou knihovny, jako jsou školy.
Vážení přátelé, ptát se profesora Jiřího Trávnička můžete také vy. Pro vaše dotazy je k dispozici adresa vizitka@rozhlas.cz. Předesílám, že mezi jiným spolu budeme mluvit také o povinné školní četbě a možná budete mít chuť připojit se k debatě. I když vím, že ti hlavní postižení povinnou školní četbou, tedy studenti a učitelé, nás těžko mohou poslouchat teď dopoledne, kdy vysíláme živě. Před dalším kolem našeho rozhovoru s profesorem Trávničkem je na pořadu hudba. Z části plním, pane profesore, vaše hudební přání. Vybíráme dnes z alba polského dua Tara Fuki. Chtěl byste okomentovat svůj hudební výběr?
No tak ono se to trefuje do mého velkého polonofilství, protože jako já jsem hodně orientován na polskou kulturu, ale mně se na tom jako líbí také to, že to jsou dvě zpívající violončelistky. To už samo o sobě dává jako velmi zajímavý jako takový nějaké složení a mám na ní hrát, že oni vlastně dokážou improvizovat, ale zároveň tam řád, experimentují, ale je to silné jako v tradici. A především jako se mi zdá, že oni se snaží tím svým hudebním výrazem jít někam jako ke kořenům, vlastně jako vůbec tam, kde hudba povstává, taková ta snová atmosféra dionýzoství, to tam celé je patrno a to se mi na tom líbí právě.
Duo Tarafuky, skladba s názvem Anna.
Odchodzą drzewa, deszczu na szybach i krąży echa huk. To jesienia, no anno wybaw od jawy i od snu. Odchodzą drzewa, deszczu na szybach i krąży echa huk.
Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte pořad Vizitka. O čtenářství, čtenářské kultuře, knižní produkci a povinné školní četbě hovoříme na rozhlasových linkách mezi Brnem a Prahou s profesorem Jiřím Trávničkem, literárním vědcem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. V Česku každoročně vychází kolem 17 000 knižních titulů. Ve Velké Británii, která je v tomto směru evropskou velmocí, 130 tisíc. Na světě každý rok asi milion, z toho polovina v Evropě. Množství vydávaných knižních titulů se od 60. let minulého století prudce zvyšuje. To jsem se dočetla, pane profesore, ve vaší publikaci z roku 2014, nazvané Překnížkováno. Že je překnížkováno, to názorně vidíme v knihkupectvích. Kdo se má v těch tisících knih vyznat? Kdo je má číst? Kdo kupovat? Nové knihy navíc v regálech pobudou kratší dobu než zelenina v supermarketu a mizí někam pryč z očí. Co se děje, že se vydává tolik knih? A hlavně, aby byly nové, co nejnovější.
Já se obávám, že ty vaše otázky jsou lepší, než budou moje odpovědi. Tak nevím, jestli vůbec mám odpovídat. Ale já bych to tak trošku jako zasadil, protože skutečně ten nárůst toho počtu titulů je markantní a jenom takových pár čísel si dovolím dát. V roce 1950 vycházelo na světě asi 250 tisíc knih, v roce 1970 už 500 tisíc knih. A na počátku 21. století už milion, takže vidíme, jak to bralo teda jako rychlou akceleraci. Víceméně nějaká hranice od zeleného stolu, kde bychom si řekli, že kolik knížek by mělo vycházet, neexistuje, ale zejména v tom posledním výzkumu se ukázalo, že skutečně čtenáři, i takoví ti, řekněme ti, i ti vášniví, o kterých jsem byl mluvil, si s tím množstvím neví rady. Jo. Je tady takový trošku spotřebitelský paradox, že prostě ze 40 titulů si žádný nevybereme, ale třeba ze 7 bychom si vybrali. Jo. Že samotné už to množství hubí nejenom prodej knížek, to je vyskoumáno i v jiných zemích, ale dokonce i jejich čtení, což je varovný signál. Ale říkám, ta kultura si musí poradit sama a musí si poradit tak, že si najde nějaké filtry. A my se s nimi musíme identifikovat. Takový filtrem je třeba jako dobré knihkupectví. Jiným filtrem je třeba dobré nakladatelství, dobrá edice. Jiným filtrem by mohly být třeba kritika literárním tisku nebo tak. Ale zdaleka nejlepším filtrem, a to se nám krásně vylouplo i v té naší orální historii, v té poslední knižce, jak se vzpomínala, jsou takzvaní typaři. Mít člověka, který se těší u vás nějaké takové autoritě a který vám knížky doporučí a vlastně mít. Víte, že jste jako dobře obhospodařována, řekněme, co se týká jeho typu. Dokonce na margo typařů bych řekl, že v těch výzkumech se nám objevuje, že čím více informací kolem nás krouží internet, sociální sítě, televize, rozhlas, tím více se v nich ztrácíme a tím více chceme se orientovat podle toho, kdo je nám nejbližší, jako jsou rodiče, blízcí, přátelé, známí. Takže typař.
To je hrozně pěkná zpráva. Zůstává to tedy na osobním kontaktu. A byla to vlastně jedna z mých otázek, kterou jsem vám chtěla položit, kdo podle vašich výzkumů radí čtenářům, nebo podle čeho se současní čtenáři při výběru knih orientují, protože vy jste zmiňoval tu kritiku. No jenže stejně tak jako exponenciálně rostl počet vydávaných knih u nás, tak současně na druhé straně prudce umívalo skutečně literární kritiky nebo hlubších informacích o knihách v denních tisku. Dneska je to skutečně žánr na vymření, zůstává na okraji, takže těch informací pro čtenáře, podle kterých by se mohli v té záplavě knižních titulů orientovat, na druhé straně ubývá z toho veřejného prostoru.
To máte pravdu, ta kritika v podstatě bych řekl, že prožívá jako velkou krizi, nebo řekněme nějakou krizi z toho, že si zase sebou neví rady a je to taková snaha ji trošku přeformátovat, čemuž se ani nedivím, ona nemůže být stejná, jako byla třeba v 80. nebo 60. letech. Ale máme tu sociální sítě a třeba Facebook je plný různých čtenářských komunit a neodsuzoval bych to, protože jeden můj student dokonce na to dělal diplomní práci a vlastně i zpovídal ty lidi, kteří tam přispívají a řekl bych, že to může fungovat jako velmi zase dobrý filtr v okamžiku, kdy si nevíte rady a kdy potřebujete nějakou pomoc. Třeba máte, já nevím, 15-letou dceru, která potřebuje si přečíst něco z novodobé české historie beletrie. Co byste jí doporučil? A pak bych nezapomínal, že tady jsou velmi dobře vedené takové platformy internetové, jako Rosteme s knihou třeba, nebo Celé Česko čte dětem. Tam máte, tam, když se na to kliknete, tak tam máte vlastně kolonku rady pro rodiče, kteří si neví rady s výběrem podle různých věkových kategorií a samozřejmě podle pohlaví, podle genderu, jako kluci, holky. Takže zase tady je, kde získat informace, kde je získat kvalifikovaně a kde se jaksi orientovat ve chvíli, kdy jsem zaplaven množstvím.
Tohle zrovna jsou dvě takové platformy, které organizuje Národní knihovna, pokud se nemýlím.
Tohle ne. Celé Česko čte dětem, to je soukromé a Rosteme s knihou, to je spíše přes Svaz knihkupců a nakladatelů.
A jinak určitě v knihovnách, knihovny by také měly fungovat jako...
Ano, určitě tak, knihovna, zcela tak a vlastně ukazuje se nám, ne v tom našem výzkumu, ale to, co dělali kolegové, kolegyně na dětském čtenářství, že přesto všechno, jak se říká, že ty knihovny tak a onak, že teda umírají a že teda digitální čtení vlastně nepotřebuje chodit do knihoven, ale skoro opak je pravdou, protože v těch knihovnách se v této chvíli zveličují daleko víc takové ty řečeno česky soft skills, ano, takové ty prostě, že tam lidi rádi přijdou a mají tam knihovnici, která jim poradí, takové ty věci, které nemůžete nikde nakrmit do nějakého systému, dát to jako já nevím, jako nějaký algoritmus. Potřebujete toho živého člověka, který vám poradí. Dokonce zdejší knihovna Jiřího Mahena zavedla už vlastně jako takového jako osobního knihovníka, že tam je ta knihovnice nebo knihovník v jisté hodiny a vy za něj můžete jít jako na takovou jakoby osobní konzultaci, jo, a nechat si poradit a on se vás zeptá, co a jak, pro koho to chcete a pokusí se vám poradit, co by bylo nejlépe číst.
Mm-hmm. To je ještě instituce než osobní bankéř, myslím, určitě.
Ano, mě to taky napadlo, než osobní bankéř, jakože možná se to od toho tak trošku jako odvodilo, ale jako zaplať pánbu, že existuje.
Já se ještě vrátím k tomu, co jste před chvílí říkal, když jsme mluvili o té nadprodukci knižních titulů a že se to bude muset nějak srovnat, jaksi samo. Ale není vlastně v jádru tohoto problému ta dvojsečnost knihy jakožto na jedné straně zboží a na druhé straně jakéhosi kulturního statku. Samozřejmě ta nakladatelství, proč vydávají tolik knížek? Proto, aby se udržela na trhu, nebo je to nějaká jiná potřeba?
Je to různé podle velikosti nakladatelství, ale všeobecně se dá říct, že oni vydávají to množství proto, aby se ekonomicky zajistila. Rozumíte? Protože náklady od 80. let vlastně jako dramaticky spadly, více než desetinásobně. Ano, máme nižší průměrné náklady. To znamená, že ten obrat musíte zajistit jako větší titulovou nabídkou. To je jednoduché.
Kterou potom ale ten trh nemůže vstřebat.
Přesně tak, kterou ten trh nemůže vstřebat, zkracuje se regálový čas, ta novinka nestačí tam vlastně ty 3 měsíce třeba být, což byla taková běžná doba, kdy pro novinku by se to mělo být ten čas rezervovaný. Takže vlastně roztáčíme trošku spirálu, ano, a hrozí tady na konci tepelná smrt nějaká knižní, ale upřímně řečeno, o tomhle fenoménu se mluví už od roku 1992, že to takhle nemůže vydržet, že ten český knižní trh se musí zhroutit a on se pořád nehroutí.
Ale on to není jenom český knižní trh, zřejmě je to celosvětový knižní trh. Vy píšete právě v té knize Překnižkováno a uvádíte tam řadu teda mimořádně zajímavých údajů o globalizaci knižního trhu a to je, myslím, něco, co by také zasloužilo, abyste k tomu o tom trošku promluvil dneska k posluchačům.
Když máme globalizovaný svět, tak je jasné, že se to nevyhne ani knížkám. Ty knížky samozřejmě dneska si hledají cestu do různých jako národních kultur daleko rychleji, než byly předtím. Je zde vybudován vlastně systém agentů, kteří je nabízejí nakladatelům, jde to všechno rychle. Dokonce se tomu pomáhá i takovými akcemi, že třeba, já nevím, jak bylo to pokračování Larsonova Milenia s Lagerkrancem, že se nakladatelství zorganizovalo, nebo agent zorganizoval, že to bude vydáváno ty překlady v jeden den v několika jazycích. Je to systém, který v Americe začal fungovat už v 80. letech, do Evropy dorazil asi, bych řekl, s 20-letým zpožděním. Takové to trošku jako průmyslové vyrábění bestselleru. Asi to není úplně taková ta kultura třeba s tím velkým, ale na druhé straně těžko se tomu vyhnete a je otázka, co s tím. Tak asi nejlepší bylo to vlastně jako globalizovat, nějak kultivovat. Ale na druhé straně, když se podíváte třeba, že na fenomén Harry Potter, který v podstatě zválcoval jednu generaci nebo jednu a půl generace, tak takové ty, že se ten Harry Potter vlastně začal prodávat o půlnoci, pátý díl, já nevím, toho a toho dne, jako v těch všech jako různých městech, zase přitahovalo k té knížce pozornost. Ano, ta kniha byla vlastně jakoby v té chvíli hlavní zprávou všech zpráv, hlavní zprávou na titulních stranách.
Řekněme, že to je tedy dobré. Dobré jako určité přitažení, určitý magnet, který má podporovat nebo podpoří čtení. No ale vezměme si takového Dana Browna, který vydává, vy také uvádíte, v kolika milionech výtiscích vyšly jeho knihy. Já jsem si to tady pro dnešek nepoznamenala a nedonesla jsem to v hlavě až do studia. Ale tím se také strašně vyrábí nějaký globální čtenář. Nemám pocit špatný nebo milý?
Takhle, globální čtenář, takového jsem zatím neobjevil. Globální bestseller nebo globalizovaný částečně knižní trh, ano. Ale co mě překvapilo, když jsem se díval na ty různé výzkumy v jiných zemích, je, jak v podstatě, jako že máme národní literatury, ano, nizozemskou, českou, slovenskou, polskou, tak máme i vlastně nějaké národní čtenářské vzorce. A byl jsem pořád i v dnešní době překvapen, jak jsou ty vzorce v podstatě velmi specifické, dané tou kterou kulturou. Takže něco jako globalizovaného čtenáře nevím, zatím tak úplně ne.
Já jsem jako překladatelka ještě zažila starý, tedy mýtický Odeon. A bylo to samozřejmě v úplně jiných dobách, to se nedá srovnávat, celé to zasazení, jak kulturní, tak ekonomické, společenské a politické s dnešní dobou. Nicméně velice dobře si pamatuji, když se v Odeonu rozhodovalo o vydávání jakékoliv nové knihy, tak se vždycky uvažovalo o tom, jakým bude přínosem pro domácí českou kulturu.
Ano, ano.
Myslíte, že tohle hledisko ještě dneska vůbec může hrát nějakou roli v tom knižním velkoprůmyslu? Tedy v tom velkém vydávání knih, v té produkci?
Já myslím, že ano. Zase je to otázka nakladatelských strategií, na co se ten nakladatel chce soustředit. Je to také otázka, že v podstatě z malých kultur, z malých jazyků nemůže vydávat v podstatě komerčně, musí tady být dobře fungující systém grantů. A když se podíváte, tak třeba ten systém grantů velmi dobře funguje i v těch menších literaturách, protože třeba nizozemská a polská jsou vydávány v docela velkém počtu díky jejich jako institucím, které dávají peníze na české překlady. Ale řekl bych trošku jako maličko něco bokem, že se mi zdá, že tady začíná nebezpečně narůstat angličtina, nebo vůbec angličtině, že 50% všech titulů přeložených jsou z angličtiny. A, takže bych viděl i v souvislosti s tím, jak se uvažuje v Evropské unii, jak se uvažuje o tom, o té, řekněme, jako evropské kultuře, to, aby se daleko více podporovaly ty menší jazyky, menší kultury, aby ten vzorek byl diverzifikovaný, protože ta angličtina nás vlastně válcuje jako ten globální jazyk.
Já mám trošku dojem, že tuto roli přebírají do jisté míry malá nakladatelství, která nevydávají příliš mnoho knih, ale jejichž majitelé jsou srdcaři zase v literatuře a snaží se uvést na trh tituly třeba zapomínané nebo z těch menších literatur, o kterých také mluvíte.
Ano, ten jako zaplať pámu také za to, že ten český knižní trh je v podstatě tak jako bohatý na, řekněme, velké konglomeráty typu Albatros, nějaké jako menší nebo středně velké, jako je třeba Host, ale jsou tady menší nakladatelství pod 100 titulů, ale takové ty, které vydávají třeba kolem 10 titulů za rok. A to určitě je jako dobrá věc. Otázka je, co se s tím bude dít dál. A ten malý nakladatel má spoustu výhod i nevýhod. Tak spíš ty výhody jsou takové, že on za sebou netáhne aparát lidí, které musí živit. on si může dovolit vlastně otáčet ty peníze dlouhodoběji. To znamená, že může vsadit na dlouhodobější strategie, třeba na vydávání nějakých jako sebraných spisů nebo nějakého okrajového autora. Jeho nevýhodou zase je to, že vlastně vydaná knížka sama o sobě nestačí, takže on je závislý na distributorovi a samozřejmě závislý je na knihkupcích. A ne mnoho distributorů si dá knihu, o které třeba ví, že ji nepřinese příliš velký odbyt. Takže je to takové, trošku se tady všechny ty segmenty drží v šachu a je otázka toho, aby se to nějak jako propojilo.
Vážení přátelé, profesora Jiřího Trávnička se můžete ptát i vy na adrese vizitka@rozhlas.cz. Polské duo Tarafuky i v další skladbě dnešní vizitky. Pořadu Vizitka na stanici Vltava Českého rozhlasu hovoříme s literárním vědcem profesorem Jiřím Trávničkem. Vážení přátelé, máte-li chuť a zájem, můžete panu profesorovi poslat dotaz. Naše adresa je velmi jednoduchá, vizitka@rozhlas.cz. Pane profesore, než otevřu další kapitolku, která se bude týkat škol a školáků a studentů a profesorů, tak bych ráda přečetla dotaz, který vám přišel od pana Miloše Kudery a který vlastně s tou mladou generací souvisí. Píše, pane profesore, když jsem v knihovnách v 70. letech začínal, po exkurzi druhé třídy základní školy se přihlásilo kolem 80% dětí, polovina zůstávala trvale. Rozumím tomu, tedy jako zákazníci knihovny. Když jsem po 40 letech končil, přihlásila se přes všechny technické inovace sotva čtvrtina a trvale zůstalo několik. Stačily by prsty jedné ruky. Nepočítám čtenáře z nějaké povinnosti, ale z osobního zájmu. Klipová vizuální kultura mění klasické čtenářské paradigma. Čtenáři zůstanou, ale bude to jen zlomek populace, ten kritičtější, kultivovanější. Je i vaše zkušenost z těch výzkumů taková, jakou píše pan Miloš Kudera?
Já děkuji za dotaz. On tam říká, co bude. Já bych si takhle jako netroufal to říct do budoucna. Jakkoliv vlastně signály jsou tady různé, ale zaprvé uvědomme si, že takovej ten přesun na tu jinou než kulturu písma tady je v podstatě od televize a byl daleko razantnější. To jsou ta 60., 70., 80. leta. Daleko více se jako zvedal výhrušně prst, že vlastně přecházíme do sféry obrazů, protože internet a vůbec digitální sféra je víceméně i čtenářské médium, kromě jiného. No a pokud jde o ten dotaz, jak to je s knihovnami a kolik lidí tam chodí. V letech 70. 80. tam chodilo mnoho lidí, mnoho studentů a mnoho žáků, protože třeba tam muselo jít, aby si vypracovalo nějaké seminární práce, referáty. Protože doma neměli nějaká kompendia, encyklopedie, příručky, nějakou literaturu, dostávali zadány jako referát o Šrámkovi napsat, no tak kde by to sehnali. Dneska v podstatě tuhle funkci vám zajistí na dva kliky knihovna, která je otevřená 24 hodin denně. Takže tahle funkce z těch knihoven odpadla. Jo, a ta funkce byla dost dominantní, protože to studentstvo chodí hodně do knihoven, ale chodí tam do značné míry pragmaticky. Jo? Chodí tam proto, že tam potřebuje chodit, aby mohl se vzdělávat, aby mohl psát ty seminární práce. Takže to je musíme brát jako fakt. Druhá věc je, že v podstatě vždycky je to otázka dvou stran. Budu chodit tam, kde je příjemné prostředí, kde si mě váží, kde o mě stojí. A my třeba z těch našich výzkumů, ne z těch statistických, ale spíš z těch terénních, víme, že ta situace v knihovnách je velmi rozdílná teritoriálně. Že jsou prostě knihovny, kde dokázaly ty knihovnice zbláznit, já nevím, dvě třetiny malého městečka, a jsou knihovny, kde teda vlastně ty lidi v podstatě odpadli, protože tam cítili, že se jim nikdo nevěnuje, ta knihovna prostě nekupuje nový fond, je zastaralá, není tam příjemné pobyt. Jo, takže ta knihovna sama o sobě už také musí vyvíjet nějakou aktivitu, aby toho mladého člověka tam dostala, což dříve tak úplně nebylo.
Dobrá, děkuji za odpověď. Další posluchač se tady ptá, což se netýká přímo našeho tématu, ale chce znát název toho polského dua, které dnes hrajeme. Jmenují se Tara Fuki s měkkým i po k. Tara Fuki. A píše pan Petr Graj, to je dotaz, který zřejmě navazuje na tu angličtinu, o které jste mluvil jako o hlavním jazyku překladovém v literatuře. Píše nám, zajímalo by mne, jaký je názor pana profesora na vývoj jazyka ve světě, respektive v Evropě, ke vztahu k češtině, asi ve vztahu k češtině. A jaký on si myslí, že má čeština budoucnost v dnešním světě globalizace, emigrace, přeinternetování a tak dále. Tak aspoň stručně. Já určitě nebudete pesimista.
Ne. Já jako hrozně nerad věštím. Jo. A řekl bych, že já jsem z generace, která zažila jako tlak ruštiny. Moje rodiče jsou z generace, kteří zažili tlak Němčiny. Takže ten tlak angličtiny je takový, on je o něco měkčí, je méně viditelný, možná proto je třeba nebezpečnější. Určitě ten jazyk český se bude globalizovat, dokonce to vidíme dneska už i v těch velkých jazycích, především jako v okrajových oblastech, jako je terminologie třeba ekonomická, počítačovnická, tam se už vlastně ani nepřekládá. Jo. A je to možná nebezpečné i v těch malých jazycích, že se mi říkal kolega, který se zabývá knižním trhem a je Slovinec, že vlastně tě mladá generace dneska ve Slovinsku už nechce, aby se jí překládalo z angličtiny, že tu angličtinu má tak samozřejmou, že si čte v té angličtině. Takže tady jisté nebezpečí hrozí, ale zase se mi líbí to, co dělá Evropská unie, když se pořád ani tak nadává, tak ona dělá i dobré věci a skutečně se snaží podporovat tu různorodost jazyků a aby ty jazyky byly vlastně jako těmi opěrnými sloupy každé národní kultury. Nevidím to úplně, nebo takhle, řekl bych, to jádro jazyka, asi ta čeština zůstane češtinou, ale zejména ty odborné oblasti publikování přejdou v podstatě i na anglickou terminologii, což se dneska už děje třeba v IT, a do značné míry už se dneska děje to, že se v češtině třeba nepublikuje, já nevím, v exaktních vědách.
Pane profesore, já na chvilku přeruším ty posluchačské dotazy, protože bych se chtěla dostat k tématu, které jsme avizovali. A to je povinná školní četba. V knize Česká čtenářská republika konstatujete, že je to většinou neoblíbená školní povinnost, právě proto, že to je povinnost. V čem vy vidíte úskalí povinné školní četby?
Já si s dovolením dám takový trošku historický předskok. My jsme to zkoumali 4 generace, že podle věku, a ta nejstarší 65+, pro ní víceméně ta školní četba byla závazná, byla svatá, oni se podle ní orientovali, byl to takový jako základ, taková kulturní páteř, o které se nepochybovalo. Co pan učitel řekl, to se četlo. Pak jsou ty 2 generace prostřední, které do značné míry vyrostly za socialismu, jedna ta moje, ta víc, ta druhá méně, ta chytla ten listopad někde ve věku jako dost mladém. Pro ně zase ta povinná četba byla do značné míry jako prostě zdroj odboje. My jsme nechtěli číst, že jo, ty Timury a jejich party a všechno možné. A v podstatě jsme se tak jako tomu jako vymykali a chtěli jsme si číst něco, co nás zajímalo, Kerouaky a tak dále, které v povinné četby nebyly. A ta poslední generace, co je řekněme ta, co my tam máme 15 až 24 let, ty zase vyrostly, kdy už je jaksi možno všechno, ale ta škola prostě sama o sobě je instituce, která prostě, proti které se bojuje v tomhle věku. Jo, takže tam povinná četba to chuderka schytává právě proto, že je prostě řečena, nebo že je vyhlášena z této tribuny. Ale sám si myslím, že ona samozřejmě má smysl, ale jde o způsob, jak se zorganizuje.
A tam byste měl jaké výtky nebo výhrady? Či kritické poznámky?
Já dost jezdívám na školy, střední i základní, hodně se bavívám s knihovníky a zejména ti knihovníci mi říkají, že je dost mrzí, že třeba na jejich akce chodí málo učitelé a že třeba učitelé s nimi málo konzultují, co si žáci, které oni učí, půjčují v knihovně, pokud tam chodí. A to, co si tam půjčuje, je do značné míry třeba jiné, než se jim dává jako povinná četba. Takže bych viděl, vlastně jako aby víc spolupracovali všechny tady tyhle segmenty, jako je knižní trh, jako jsou knihovny a jako je škola, aby se to vlastně řešilo nějak dialogicky. A ještě jeden postřeh, byl jsem na jedné besedě, a tam víceméně ty mladší paní učitelky byly takové otevřenější, ty starší už víceméně ne. A strhlo se na to, jestli dát Harryho Pottera do povinné četby. A v podstatě ta poenta příběhu tkví v tom, že ty starší paní učitelky říkají, ale ne, my bychom si ho museli číst. A my ho číst nebudeme. Nebo ještě jedna poenta. Jako oni, ty žáci, by ho uměli líp než my a oni by nás mohli vlastně zkoušet, jestli my to teda dostatečně jsme přečetli. Takže rozumíte, i taková ta odvaha otevřít se něčemu, kde dám tomu studentovi vlastně šanci být lepší než já. Proč ne?
No, mě spíš napadlo, jestli by to nebyl takový dobrý postup, v uvozovkách dobrý, jak zprotivit studentům a školákům Harryho Pottera, když by byl povinný.
To se nabízí, ale on dneska už není na takové vlně, ale já myslím, že on je miláčkem, jo. Ale to, dobře, řekl by se to, tohle si musíte přečíst, protože prostě bez toho jako kulturní člověk v českém prostředí nemůže existovat, jako prostě byste neznáte zdroj odkazu, jako babička, já nevím, Švejk, tak to je jasné, že aspoň něco z toho musíte znát. Ale na druhé straně, jako zkuste sami vyvinout iniciativu a můžeme najít nějakou šedou zónu, kde si můžeme jedna i druhá strana jako to utvářet.
Skutečně se přestává číst poezie? Jak vychází z vašich výzkumů?
No, v ta mladá generace to má z poezie jako hodně, hodně zlé, nebo takové je v ní na štíru. Nám se tam objevil takový nějaký trošku jako způsob, že oni ji nečtou za prvé, protože je na ně moc složitá, protože ji nerozumí. Jak si ona neodpovídá tomu jejich očekávání, jako z toho čtení se něco dozvědět rychle, takovému trošku pragmatickému nastavení. Ale když zafunguje, tak zafunguje, myslím, že velmi dobře, ale potřebuje to onen silný filtr. A vesměs tím filtrem je typař, anebo v tomto případě učitel. Ten učitel má ve svých rukou, co se týká poezie, strašně moc. Ten tam může, tam jsme viděli, jak paní učitelka tam zasela jako třeba lásku ke Skácelovi, nějaké třídě jedné. Jo? A jak ty děcka to četli, jo? Ale musí ty děti těm učitelům věřit. Rozumíte? Jako, zapaluje jen ten, kdo hoří.
Mně to stejně přijde jako takový paradox, protože přece jaksi normální nebo dosti častou etapou, zejména v životě jinocha, je, že v určitém věku začne psát poezii a mladých lidí, kteří píšou básně, neubývá.
No dobře, ale jako jasně, básně se píšou hodně, ale
trošku,
ale už méně se čtou. Já teďka řeknu něco, za co budu možná vykárán, ale vykázán ze studia, možná, kdyby tady byla policie nějaká. Kdyby se více četlo, možná by se nemusel tolik psát.
To je pravda. A možná by to bylo k obecnému prospěchu.
A možná by to prospělo i tomu kultuře tohoto národa.
Já ještě tady přečtu dvě otázky. Píše posluchačka z Moravy, která se nepředstavila. Byla jsem vášnivá čtenářka až do té doby, než jsem začala ztrácet zrak. Dnes jsem vášnivá posluchačka audioknih z knižnice zrakově postižených. A velice si pochvaluje pracovníky knihovny, ano, kteří ji posílají tituly, které by si sama nevybrala třeba, ale při zaposlouchání bývá mnohdy velice překvapená a spokojená. Takže i takovéto audioknihy, to vy jste zkoumali mimochodem také.
Ne, my jsme se na ně neptali, budeme se na ně ptat až ve výzkumu tohoto roku.
Ano. A paní Hanzelková, na to asi těžko budeme moci odpovědět. Jaký máte názor na vysílání veřejnoprávní televize? Zrušen pořad Nové knihy, pořad 333 je vysílán v pozdních nočních hodinách a tak dále. Že je to buď strašně pozdě, nebo byly ty pořady zrušeny. Tak my k tomu bohužel těžko můžeme zaujmout nějaké stanovisko jiné, než jenom také jako diváci.
Tak mrzí mě to, tam třeba byl dobře vedený pořad Uzavěšené knihy, který fungoval nějak, myslím, že něco přes rok. Ono se trošku, jako ten formát se hledal, nakonec se našel a pro mě teda v okamžiku, když se našel, tak byl zrušen.
Ano. Paní Valentová by se chtěla zeptat, jakou roli hrají v doporučování literatury rodiny?
Úplně zásadní. Rodina, to je základ všeho. To je to prostě tam, když v rodině se začne, tak už je možné na co navázat. Já jenom takhle jsem četl i nějaké takové neurofyziologické jako zkoumání toho, jako děti, které čtou a nečtou, tak se říká, což mě samotného překvapilo, že dítěti, kterému se čte a pro které je kniha samozřejmosti, tak těch 6 letech se mu dává vlastně bonus jednoho roku mentálního náskoku.
To je úžasné. A vy mimochodem velice zdůrazňujete úlohu maminek.
No, ale i tatínku, pozor, tatínci, dokonce nějaký program už.
Jako předčitatele.
Předčitatele, ano, maminky, tatínci předčítat, ale hlavně v tom pozdějším věku, třeba když si už jako děti čtou sami, tak zejména osa syn, otec měla fungovat tak, že ten otec vidí čtoucího otce. Rozumíte? Protože on si buduje jako tu knihu jako něco samozřejmého. Kniha by neměla být jako spojována jenom s ženským světem, což namnoze pro mnoho lidí, zejména jako synů je.
Mm-hmm. Tatínkové, nevím, jestli tohle jste zkoumali, tatínkové dětem čtou beletry nebo spíš s nimi, spíš jim vysvětlují nebo pracují s nimi nad knihami, řekněme, encyklopedického charakteru?
Různě, to je různě. My jsme tohle nějak jako neskoumali. Ne.
Ještě, pane profesore, v závěru našeho rozhovoru bych se ráda zeptala na tu nejmladší čtenářskou generaci. Mm-hmm. Vy v té knize Česká čtenářská republika vymezujete 4 generace současných čtenářů podle média, které pro ně bylo formativní. Píšete o generaci rozhlasové, televizní, počítačové a internetové. Co ve vztahu k četbě charakterizuje tu nejmladší, tedy mladé lidi nového milénia? Liší se nějak výrazně od těch předchozích?
V něčem se liší, v něčem ne, překvapivě. Řekl bych, že pověst té generace ve vztahu ke knize je daleko horší než ten skutečný stav. Ano. Ta generace už vyrostla jako takzvaní digitální domorodci. Ona vyrostla do přebytku, ona o tu knihu nemusela soupeřit, ona má jako spoustu jiných nabídek, takže není tam tak jako jasná hranice na mnoze mezi jednotlivými médii. Rozhlas, televize, internet, kniha, časopis a tohle všechno. Ale mě tam třeba překvapilo, že pořád je tam jako vlastně ten vztah ke knize je velmi silný, formovaný často třeba rodinou, domácími knihovnami, formovaný těmi módami, je to generace Harryho Pottera a ona si toho nesmírně váží, že teda to bylo, ten Harry Potter byl psán pro ně, oni jsou ti prvočtenáři a nikdo už jinými prvočtenáři nebude než oni. Ale do značné míry tam není úplně taková, řekněme, taková závislost, taková jakože, jakože čtu hodně. Tam je v té generaci, myslím si, že víc, než to bylo v těch předchozích, je takový velmi rozptýlený vzorec. Najdete tam lidi, kteří v 17 letech mají na kontě přečtenou jednu knihu, a najdete tam lidi, a ne třeba úplně vzdělané, nebo ne studenty, třeba učně, kteří prostě čtou, já nevím, 7 dílů, každý 500 stran z fantasy čtou vlastně jako způsobem, který byl pro mě úplně až jako obdivující.
Jak to vypadá s elektronickými knihami?
No tak oni vlastně svůj vrchol v podstatě zažili v roce 2013, od té doby pozoruhodně klesají, jak jsem se díval na nějaké statistiky. U nás vlastně nehrají nějakou velkou roli, pokud jsem se díval z posledního zprávy Svazu českých knihkupců nakladatelů, tak je to asi kolem 2% ze všech knih je prodaných, jsou elektronické.
Ano, dneska nám přišlo hodně dotazů, pane profesore, máme ještě asi 3 minuty, necelé, ne 2, asi jenom. Prosím vás, píše paní Erbenová, můj 15-letý vnuk, který chodí do 9. třídy základní školy, hledal v mé knihovně Zločin a trest nebo Vojnu a mír. Myslíte, že tento výběr je pro tuto věkovou kategorii vhodný? 15-letý?
Já bych počkal. I když moje 15-letá dcera teďka zrovna čte teda Zločin a trest, já bych to viděl tak až třeba 18 let. No.
A poslední otázka, paní Věra Kahánková z Kopřivnice píše, hodně se jí líbí tento pořad, tento rozhovor, a chválí si síť knihoven v naší zemi a ptá se, zda chystáte nějakou novou knihu, na což bych se ráda zeptala také.
My chystáme výzkum po 5 letech, tentokrát ne po 3, dospělé populace. A ta kniha, jak je zvykem, tak by se měla objevit rok po výzkumu. Takže 2000, pokud nás pánbu při zdravém rozumu zachovatí ráči, tak v roce 2019 by měla vyjít.
Taky přeju šťastný start. Vážení přátelé, na stanici Vltava Českého rozhlasu končí dnešní vizitka. Jejím hostem byl po rozhlasových linkách z Brna literární vědec profesor Jiří Trávníček. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, bylo to velmi příjemné.
Děkuji a z pražského studia se loučí Blanka Stárková.
Madonna moja grzechu pełna. Duszna noc, kamień gwiazd na ramiona. Duszna noc, kamień gwiazd na ramiona. I ta trwoga jak ty nieśmiertelna. Co czy tęsknię za tobą, oczy mnie popielają, wiedzą, że nie zobaczę. W czepie gorycz płynie.
звезд на рамена, душна ночь камень звезд на рамена.